Krievijas sāktajā pilna mēroga karā pret Ukrainu neatņemama palīdzība Krievu okupācijas spēkiem bija arī tā dēvētā Kremļa pavāra uzņēmēja Jevgēņija Prigožina vadītā algotņu organizācija Wagner. Pirms 10 gadiem izveidotā organizācija gadu gaitā izpelnījās ievērību ar savu klātbūtni konfliktos Sīrijā, kā arī vairākās Āfrikas valstīs. Wagner grupējums, kuru apsūdz kara noziegumos un kura kaujinieki izcēlās ar sevišķu nežēlību, palīdzēja sekmēt Krievu spēku panākumus kara darbības pirmajos mēnešos. Pateicoties tiem, kā arī labi atstrādātai informatīvā atbalsta sistēmai, šis zīmols guva lielāku atpazīstamību arī pašā Krievijā. Arvien vairāk publiski tika atzīts Kremļa atbalsts Wagneriešiem, Prigožins atzina, ka ir šīs grupas dibinātājs. Taču līdz ar kara otro gadu sāka pieaugt Prigožina neapmierinātība ar Krievijas īstenoto kara stratēģiju Ukrainā. Kara laukā bojā gāja ne tikai daudzi Wagner kaujinieki, bet arī grupējuma savervētie cietumnieki. Uzņēmējs sāka aktīvi vainot neveiksmēs Krievijas aizsardzības resora vadību. Kad pagājušā gada vēlā līgo vakarā Latvijā parādījās pirmās ziņas par Prigožina draudiem izrēķināties ar uzbrucējiem Wagneriešu nometnei, vien retais varēja iedomāties, kā attīstīsies notikumi.
Prigožina Telegram kanālā publiskotos balss ierakstos apsūdzēt Krievijas armiju raķešu uzbrukumā Wagner nometnēm un apgalvots, ka esot milzīgs skaits nogalinātu algotņu, Prigožins gan neprecizē, kur atradās viņa nometnes. Bet draud, ka tikšot galā ar nodevējiem. Šiem apgalvojumiem par raķešu triecieniem nav neatkarīga apstiprinājuma. Krievijas ziņu aģentūras drīz pēc tam izplatīja Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojumu, ka apgalvojumi par raķešu triecieniem pret Wagner nometnēm neatbilstot realitātei.
Bet jau nākamās dienas rītā tapa skaidrs, ka Prigožins ir pavēlējis sacelties. Lūk fragmenti no Latvijas radio ziņu raidījumiem Jāņu dienā.
Wagner vienības jau esot iegājuši Rostovas rajonā Krievijas dienvidos, tik ziņots, ka Maskavas varas iestādes ir pastiprinājušas drošības pasākumus galvaspilsētā.
Izplatījās video ar vairākiem desmitiem bruņotu personu pilsētas centrā. Rīta pusē ar tehniku, kur vidū arī bruņtransportieri un arī tanki, Rostovā pie Donas iedzīvotājiem ir ieteikts palikt mājās.
Tikmēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins nāca klajā ar paziņojumu, kurā vērsās pret Prigožina īstenotajām darbībām, nosaucot tās par Krievijas nodevību. Putins arī norādīja, ka militārā dumpja organizētājus sagaida bargs sots.
Algotņu grupējums Wagner pārtraucis virzību uz Maskavu un atgriezīsies savās pozīcijās, tā paziņojis grupējuma vadītājs Jevgēņijs Prigožins. Viņš esot nolēmis apturēt Wagner virzīšanos Krievijas teritorijā, lai neizlietu sava grupējuma kaujinieku asinis, tā Prigožins ziņo savā Telegram kanālā. Sarunās par konflikta izbeigšanu esot piedalījies arī Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko, kurš šovakar paziņoja, ka Prigožins pēc runām ar viņu esot piekritis apturēt savu spēku virzīšanos uz Maskavu.
Tam sakoja Wagner algotņu pārcelšanās uz Baltkrieviju. Tiesa, Prigožina dzīve pēc notikušā nebija ilga. Viņš gāja bojā aviokatastrofā 2 mēnešus pēc neveiksmīgā dumpja. Laikraksts The Wall Street Journal, atsaucoties uz avotiem izlūkdienestos, vēstīja, ka Prigožina nogalināšanu organizējas Krievijas drošības padomes sekretārs Nikolais Patruševs. Kas notika ar Wagner kaujiniekiem? Neilgi pēc Prigožina nāves tika novērota algotņu skaita samazināšanās Baltkrievijā. Lai gan pēc organizācijas Belaruski Gajuna informācijas, vēl decembrī Wagnerieši vairākās Baltkrievijas pilsētās organizēja apmācības. Pienāca ziņas, ka kaujinieks mēģināja savervēt citas Krievijas varai pietuvinātas militārās kompānijas un Krievijas nacionālā gvarde. Līdzinējā Wagner grupējuma kaujinieki palika Āfrikā, un lūk, kā situāciju raksturoja Latroba universitātes pētniece Izabela Karija.
Viņi joprojām bija aktīvi Āfrikā. Es domāju, ka process Āfrikas valstīs turpinājās kā ierasts. Mēs šobrīd redzam Wagner klātbūtnes turpinājumu Āfrikas korpusa veidolā. Acīm redzami Putina režīms to vairāk publiski atzīs, kamēr Wagner gadījumā tas netika darīts.
Sarunā ar raidstaciju Times Radio Lielbritānijas Karaliskā apvienoto dienestu institūta pētnieks profesors Marks Galeotti teicis, ka pat pēc viņa nāves Prigožins tiek apspriests sociālo tīklu diskusijās. Iedzīvotāji Krievijā redz, ka lietas nav tādas, kā runā Putins.
There is that sense that there is a vacuum at the heart of Russian state and society. Ir sajūta, ka Krievijas valstī un sabiedrībā ir vakums, kas jāizpilda, tāpēc cilvēki vēlas just, ka tas ir kaut kā jāizpilda ne obligāti ar Prigožina idejām. Ak, Dievs, tas būtu briesmīgi. Tomēr viņi atzīst tā cilvēka, kas tic kaut kam vērtību. Tas ir pirmais iemesls, kāpēc tas ir svarīgi. Otrakārt, tas ir saistīts ar Putina kontroles pār savu eliti saīršanu, kas ir būtiski. Tā nav saīršana, kas ir salauzusi sistēmu, bet tas nozīmē, ka nākamajā krīzē, ar kuru sistēma saskarsies, tā būs vājāka. Vecie atkāpšanās ceļi, Putina personīgā vara un viņa kontrola pār drošības struktūrām, kas ir pēdējie viņa varas palīdzības rīki, ir satricināti. Es nezinu, kad būs nākamā krīze un kāda tā būs, tomēr Kremlis, ar to saskaroties, būs vājāks nekā pirms dumpja.
Par to, ka Prigožins arī pēc nāves saglabā atzinību, liecina pirms dažām nedēļām viņa apbedījuma vietā Sanktpēterburgā atklātā bronzas statuja pilnā augumā. Bet neilgi pirms dumpja gadadienas dažādi ar Wagner saistīti profili izplatīja attēlus un video, kuros it kā redzams Prigožinam līdzīgs cilvēks, tādējādi turpinot uzturēt mītu, ka viņš kaut kādā veidā ir pārdzīvojis pagājušā gada lidmašīnas katastrofu. Rihards Millers, Latvijas radio.